Að Reykjavíkur kjördæmi suður, Ágúst Ólafur Ágústsson.
Já, virðulegi forseti. Já, 17% er myndi mig líka að væri hlutdeild einstaklinga í heilbrigðisþjónustu hér á landi. Opinbera sér ágangi. Ég held að ég bara tek undir það sem hæstvirtur heilbrigðisráðherra segja. Við þurfum að lækka þetta. Ég hef ekki nákvæmt hlutfall í hugann hvað þetta varðar. Í mínum huga skiptir aðalmáli að fólk geti leita sér að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag og búsetu. Og við heyrum alveg fréttir af því að þannig kerfi ekki í dag. Að fólk veigra sig að fara til að sækja sig heilbrigðisþjónustu vegna efnahags. Og aftur, við eigum ekki að hafa þannig kerfi. Við þurfum að ná til þessar hópa. Það var samkomulega að það ætti ekki að vera 70.000 krónur, þakkið, ætti að vera 50.000 krónur, akkur tökum ekki það skref strax. Myndi það setja allt á hliðina? Að lækka þakkið? Nei, að sjálfsögðu ekki. Og sömulegis með Landspítalan, hann er ekki að kalla eftir svo miklu. Í ljósi þeirra stöðu sem ríkisfjármálin búa við eins og staðan er í dag. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra talar þetta sé skref, en þetta eru bara hænuskref, ekki einu sinni það. Þessin eru vonbrigðin svo mikil í röðum samfylkingarinnar. Nei.
Þá veitir andsvar hæstvirtur menntamálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir.